nākt piecā.
Nu vienmēr Latvijas rādio man skan, ka es daru. Vienmēr tas man iet viss cauri. Nu tā, nu tā te var redzēt.
Lai iepazīstinātu, kā tad rit dzīve laukos, Jānis Siliņš vispirms ved rādīt savu tagadējo darba vietu un arī sporta zāli Reizē, Malkšķūni, kur viņa veikums redzams sakrauts kārtīgās malks grēdās.
Pēc visiem vētrenajiem sportošanas gadiem, pēc tam tādiem nu, sporta organizēšanas gadiem, man tagad ir laiks sev, un tas ir fiziskais darbs, jo tad, kad ar bērniem tu esi kopā, nu, ir tas saucamais ideomotorais treniņš. Tu no domām vien tas bērns trenējās uzņem to slodzi, tu redzi, ka viņam ir grūti, kā viņš tiek ar to galā. Tas caur domām daļēji arī slodze ir trenerim. Bet tagad tāda nekā vairs nav, un te man ir darbs, un malkas zāģēšana un skaldīšana ir viss karaliskākais sporta veids.
Jā, nu jā, laikam vispirms ir jāapsveic ar to balvu par mūžu ieguldījumu.
Nu, paldies, bet nu es teikšu tā, kad man liekas, kad tas skaļums ir, un man tagad tā grūti pieņemams, jo tas viss jau ir beidzies, tās ir atmiņas, un tādas skaistas atmiņas. Nu, es tā baudu to prieku par to, ko es esmu paveicis, jo es esmu piepildījis visu to, ko esmu piecerējis.
Savulaik Jānis Siliņš pats ar labiem panākumiem ir startējis riteņbraukšanā, bijis treneris, arī riteņbraucējiem Arvim Pizikam un Aināram Ķiksim. Bet sākums pašu sporta gaitām ir Smiltenē.
Smiltenē ir tāda vieta kā Jāņkalns, tur bija augšā sporta zāle, ka lielie tur spēlē, mēs sīkie gājam lūrēt. Viņā nebija apkurināma, un tā kā lielie beidz, tam ies pa tumsa basketbola bumba pārsalušiem pirkstiem. Ziemā pa tiem kalniem slēpojām es abrīnoju. Kā tas tagad tā varēja nākt, ka cilvēki tik akli noticēja tādam brīnumdarim kā datoram. Un tagad viss sēž pie datoriem, bet tajā laikā mēs to laiku sportojam vai futbolu, vai slēpojām, vai atslidām atsidošanu, un tas ar atsidošanu es iegāju sportā.
Bet, protams, Jāņa Siliņa lielākais devums jau ir BMX sporta attīstībā. Iecer par šo sporta veidu viņš atved no kursiem Maskavā, kur izdodas kādā ārzemju izdevumā ieraudzīt BMX noteikumus un arī kontakts ar tiem cilvēkiem, kas katrā kontinentā kūrēja šo sporta veidu. Un sekoja vēstuli Eiropas pārstāvim.
Uzrakstīju Heritam Dūsam, kad man interesē un tā tālāk un tā tālāk. Un kad nu, tā uzņem tiešāks kontakts, lai iegūtu vēl papildus informāciju. Un man lielākais pārsteigums bija tas, nu, cik ir divas nedēļas bija. Atbrauc mājas un vēstuli atbildi jau priekšā. Vēstuli pēc vēstules, un viņš man uzveicināja iepazīties ar šo te klubu sistēmu.
Sākums jau nebija viegls, bet valstī ir atmodas laiks, un arī tie, kas notic Jāņa Siliņa iecerēja, to dara ar lielu entuziasmu. To pirmās trases un arī pirmie BMX riteņi.
Reizēm bija tā, kad smadzenes bija sapampušas no tām idejām visām, ja? Lai tikai realizētu, bet tās oša haris bija. Ja klasiskā riteņbraukšanā tur Harkavā tos durumini, klaņus visu, lai atvieglot to riteni taisīju un pa baigo naudu pārdevu. Šitie džeki savās darbnīcās to taisīja ar no rokas frēzēja, elementāri saldū. Tur bija vesela kompānija. Es no žurnāliem bildēju ārā un tad tajā žurnālā liesma viņus publicēja, kāda viņi tur ir. Ja ar šodienas acīm skatās, nu nāk tā, vans vai tādiem mēs braucam, jā, tādiem mēs sākām. Valmierā te Vecāki paši palīdzēja pielāgot, salāgot no ielas riteņu un tā tas bija. Ne?
Un pirmā olimpiskā BMX zelta medaļa, kā zīst Jānis Siliņš, viņam nenāk negaidīta.
Es biju pārliecināts, jo es zināju to, ka nu, mūsu bērniem, mūsu tiem latviešu puikām, viņiem iekšā bija tas skaidrais kauls. Pacīnīties, ja vajag pa sevi. Nevis, kas man par to būs, bet tīri, goda pēc, patriotiskums vispilnīgākajā nozīmē.
Taujāts par šī brīža prioritātēm un to, kas dod prieku un piepildījumu, kad ir aizies no lielā sporta un arī no skolas direktora amata, Jānis atzīst, ka tie ir viņa astoņi mazbērni.
Ir bijusi tā iespēja piepildīt visus savus sapņus, gan pašam kā sportistam, gan pa treneri strādājot, pierādīt arī to, ko mēs latvieši varam, un puikas to ir izdarījuši. Un ko man vairāk vajag? Man tagad tikai ir jādod maniem bērniem, mazbērniem, tas laiks, ko es, lai piepildītu savu sapni, Nu, nozaga savai ģimenei.
Viens gan, kas arī vēl ir izdarāmo darba sarakstā, kā atzīst Jānis Siliņš, ir apņemšanās uzrakstīt grāmatu par BMX sākotni Latvijā. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.